Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li tgħaġġel il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima. Ġifiri fuq dak li jħossu u kif jifhmu d-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influwenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rashom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għaldastant meta nniflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfin siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum. X'i tfisser sawri?
Sawri fil-Malti hija plural ta' sawru li tiġi ħuta tal-qieħ twila xi piet. Bl-Ingliż tiġi l-lizard fish, tantu hekk li anke bil-Malti tissejjaħ il-gremxula tal-baħar. Hemm rubija wkoll ta' sawri sewwa mal-kelma sawra li hu nom ħireġ minn sura. Ġifieri hawnhekk għandna l-istess ser. Imma jingħad li sawra, issa hawnhekk sawra trid tinkiteb bitra kapitali, sewwa, kien kun jom Malti qadim, tant li nsibu post ta' sawra. Li hu isem ħan ikkwota mill-miklem isem ta' ospizju ta' xjoħ fir-rabat ta' Malta, kemm semmi għall-fundatur tiegħu Dr. Nicol Sawra. Ġifieri hawnhekk issa tħanna fuq l-isem. Il-kelma nsibuha wkoll miktuba SOURI u l-S qiegħda bitra kapitali, speċjalment bħala laqam ta' familja. Sawri huwa isem ta' oriġini persjana li jfisser warda ħamra. Isem li ġeralment jingħata lill-tifla. Jista' jkun li flimod dik kien hemm xi ħadd jismu hekk u minħabba li mhuwiex isem komuni hawn Malta li isem għadda bħala laqam għall-familja ta' min kien jismu hekk. Ġifieri dan kollu qegħdin ngħidu aħna li hemm ħafna possibiltajiet ta' xi tfisser sawri.
Sewwa.
Il-probabilità hija li wieħed ifittex daqsxejn fil-kuntest ħalli jara għal xi xetter vera x'hekk qed nitkellem fuq il-ħut, ovvjament illi se jkun għal din il-ħuta tal-qiegħ. Imma jekk inkun qed nitkellem fuq laqmijiet, pereżempju, jew inkella kunjomijiet, sewwa jew inkella l-ġrajja Maltija fl-imgħoddi, x'aktar x'illi se jkun jirreferi għal dan l-isem sawri li qegħdin ngħidu.
Kurzita oħra li l-min kienu jsejħulu spagu.
Spagu minn spaga, sewa, spagu għandek. Għandek lu, emmek, illi huwa suffiss ta' meta bniedem sejħulu u jtuħlaqam, bħal meta per eżempju, wieħed twil jgħidulu twilu. Iżidu dik lu biex jagħtuh qisu dak il-laqam. U spagu, kif għattaġ tinti xaħat tirqiq u twil, sewa, iqabluħ ma spaga. Għax spaga hija hekk fis-sens. Issa, però aħna nsibu wkoll li spaga ġejja minn kelma u din hija interessanti. Fl-isqalli, għax fl-isqalli nsibu illi teżisti il-kelma spagu. Mhux spaga, spagu. U spagu fl-isqalli tfisser spaga. Ġifieri hawnhekk lejn jekk aħna naraw daqsxejn il-vjaġġ tal-kelma, il-vjaġġ tal-forma tal-kelma, sewa, mhux is-sens, is-sens biex ngħidu hekk mill-isqalli għal għandna ma nbidilx. Imma beda bi spagu. Ġi għandna u spiċċa spaga u aħna l-spaga konna bdejna nagħmlu spagu bħala laqam. Sewa, spaga tintuża wkoll. Huwa każ interessanti wkoll fil-ġrajja tal-lingwa.
Ħana ddu għall-kelma oħra, x'inhi paċaċa?
Mela, ħalli nagħtu ż-żewġ forom li jeżistu. Għandna paċaċa biċċe. U għandna paċaċa biċċe. Dawn huma alternattivi tal-istess. Alright, ġifieri dan il-fattur il-liċċa kultant timbidel bixxa jew viġa verza insibuh fil-Malti. Tantu hekk għandna doċċa, per eżempju, ngħidu doċċa. Alright. Mela, paċaċa tfisser xi ħadd inkompetenti. Kultant ngħidulu sili. Alright, u billi qiegħda fil-femminil, ġifieri xi mara li kienet kemm xejn babba għax malajr wieħed jista' jitħaq biha, jgħaddi żmien biha. Il-forma maskili hija paċoċu. Paċoċu però huwa dialettali, sewa jew kollokjali anzi iktar minn dialettali, għaliex tiġi paċaċu. Okej, u jew kellha bixxa paċaċu. Li hija msawra minn paċaċa u s-suffissu tal-laqmijiet li tkellimna fuq ftit ilu. Toqrob lejn paċaċa hija l-kelma paċu li hija slang għal vulva, il-fetħa tal-ġenitali ta' mara. X'aktarx li l-idea hija meħuda mill-Ingliż pussy. Sa tinsiex li l-iżvilupp mis-seklu 19 law kien influenzat ħafna mill-użu tal-Ingliż sewwa. U pussy fl-Ingliż bħal ma taf hija slang għal vulva jew għal vagina. U l-Malti bnija fuq pejxu. Ara, sa għandek paċaċa u pejxu. L-idjoma informali jisu paċu, kelma oħra, dawn huma kollha jisu tal-istess razza. Jisu paċu, mela bħala idjoma tfisser li wieħed ikun dunnuri qed merħi. It-terminu pejxu, femmini l-pejxa, ifisser attus żgħir. U dika tifforma parti mill-lingwa ta' tfal, tradizzjonali. Għax illum iktar isejħu l-uppusiju. Fl-idjoma Maltija mara tissejjaħ pejxa għax ikolla leħna irqiq u tkun qisha mejxu jiney.
Ara, għanna
mejxu ieħor. Niftehmu mejxu minn pejxu. U żviluppat il-m, il-p għaliex kultant minħabba l-assoċjazzjonijiet ta' pejxu. L-assoċjazzjonijiet sesswali allura kienu jbidlu għal-mejxu.
X'kien spakkuna?
Spakkun huwa nom grammatikament sewa, u ifisser wieħed li jħobb jiftaħar u jagħmilha tal-bravu. Speċi ta' prużuntus biex juri kemm hu bravu sewa. Mela xi ħadd faħħari u fanfarun li x'aktarx ma jkunx ikollu biex ikun minn fuq bih innifsu jissejjaħ spakkun. U l-kelma spakkun ġejja mill-isqalli spakkuni fis-sens ta' faħħari. Ġifieri hawnhekk ukoll għandna l-influenza tal-isqalli fuq il-Malti spakkuni spakkon. Il-Malti mill-isqalli kultant iwaqqa' dik l-aħħar konsonanti.
X'kienu jifhmu meta kienu jgħidu għamillu sufa?
Għamillu sufa l-ewwel nett hemm is-sens ċajtir issa niġu għalih. F'din l-espressjoni sufa tfisser dik il-biċċa tas-suf. Li tissaħħan u dari kienet tissaħħan mal-fanal tal-lampa tal-petrolju sewwa u titqiegħed fuq dik il-parti muġuha tal-ġisem. Dina l-iktar li niftakara jiena li kienet issir speċjalment ħabta tal-ħamsinijiet kienet għal min kien ikollu s-sola konverziva kienu jagħmlu ilu fuq sidru.
Sewwa
saħnuha bil-lampa mbagħad jagħmluha hekk biex speċi
sufa sħuna.
Sufa sħuna, ekku, wek kienu jsejħula, għamillu sufa sħuna.
N-nanna niftakara tejda.
Iva, kienu jemnu ħafna beja. Uma għaliex kien jaqret biss kien jaqret il-kesħa li bnidem kien ikollu se kienx minħabba fiha ħadika ħaġa oħra. Allura l-espressjoni għamillu sufa kienet parira għal xi ħadd biex isaħħan sufa għal xi marit. Sabu kif ngħidu bis-sola meta tkun qawwija. Imma fil-Malti sufa tfisser ukoll nitfa' ħaġa ta' xejn irqiqa bħal xara. U f'dan is-sens sufa ġieli li tintuża għal xi ħadd sifja, issa niġu għal sifja wkoll. F'dan il-kuntest ukoll insibu sufinu fil-maskil u sufina fil-femminil li huma diminuttivi ta' sufa u jintużaw għal dawk li huma żgħar u ma fihom xejn qishom sifjiet. Issa, ħammorru daqsxejn għal sufa. Sufa ġejja mill-arbi suf illi tfisser suf tagħna sewwa mela hemmhekk. Aħna ħadniha u ħadniha b'kollox, anke bis-sens. Sifja, issa meta mmorru għal sifja għax wieħed jista' jgħid suf u sifja ġej minn xulxin. Ħalli naraw daqsxejn. Sifja illi kifatt tfisser xi ħaġa xi ħadd irqiq. Ma fih xejn qisu sifja sewwa, però għandha tifsir oħra fil-Malti sifja ta' xara tnigges f'tarf ħabel jew f'tarf żbula, żbula tal-qamħ, dik ix-xara li tnigges daqsxejn tkun daqsxejn jiebsa. U sifja ġejja mill-arbi wkoll safaja, imma l-arbi suf dik issa. U l-arbi safaja dik is-se huma sejjed differenti. Jiġifieri mhumiex l-istess, imma safaja fl-arbi xi tfisser? Safaja fl-arbi tfisser dik it-troffa tal-qamħa li qed nitkellmu fuqha. Jiġifieri semantikament daw joqorbu lejn xulxin u sejjed naħseb jiena fl-imodi, però dana fl-arbi sewwa, jaslu biex ikunu marbutin ma' xulxin. Ġifieri aħna nistgħu ngħidu li suf u sifja huma fil-fatt ġejjin minn xulxin. Imma l-etimoloġija immedjata tal-arbi turi li dawk is-sejjed huma differenti, jiġifieri żewġ kelmijiet differenti, imma għandhom rubija fis-sens.
Kelma oħra xi tfisser sumi.
Sumi, issa hawnhekk mill-arbi snaqbżu għal-Ġappuniż. Is-sumi hija għamla tal-inka sewda Ġappuniża preparata bħala sticks solidi li jintużaw għal kitba u tpinġija black and white, jiġifieri aħna kultant ngħidu pinġa bis-sumi fuq l-injam. Dan jkun qisu zokk tal-faħam. U tpinġi bieħ, ikun faċli illi anka tagħmel shading bieħ.
Xi tfisser is-sentenza? It-temp qajjar il-ħwejjeġ.
Ejja.
M'għandix idea x'inhi din.
Aha, u għandna misteru fuq din. Imma ħa naraw xi tfisser. It-temp qajjar il-ħwejjeġ tfisser it-temp nixxef il-ħwejjeġ.
Ġifieri qajjar tfisser nixxef?
Ejva. Imma nixxef bir-rieħ. Sewa. U dina tintuża naturalment għada tintuża però mill-ġenerazzjonijiet il-kbar u f'ċerti rħula tintuża spiss mill-ġenerazzjonijiet il-kbar sewa. Jiġifieri qajjar tfisser ikkaġuna xi ħaġa biex tinxef ma ħallix niedi għalhekk qed ngħidlek bir-rieħ sewa. U il-misteru huwa li l-oriġini tagħha huwa dubjuż għaliex fl-arbi kull ma nsibu qajjara u qajjara huwa verb illi tfisser għalfatt. Jiġifieri ta' il-qatran il xi bastiment. M'għandux jaqsam assolutament. Imma dik tleqreb illi hemm għal kelma tagħna. Però għalkemm m'għandux jaqsam, wieħed jista' forsi juża daqsxejn l-immaġinazzjoni u jgħid meta kienu iqajru l-bastiment, ġifieri kienu jridu illi dak il-qatran illi għatu irid jinxef. U forsi hemmhekk allura tiġi l-konnessjoni. Daqsxejn mġebda. Qed nara aktar mal-espressjoni li hija mġebda. Imma hija misteru. Fimt u tinsiex li aħna qed nippruvaw ukoll naraw daqsxejn il-mentalità ta' l-antenati tagħna kif kienu jaħsbu.
Ħamur waxa ħaġa oħra x'kien it-triangolu roża?
Issa all right, hawnhekk ser jiena Nazis. Issa it-triangolu roża kien biċċa drab triangolari roża meħjuta mal-ilbies biex jiddentifika raġel omosessuali fil-kampijiet tal-konċentrament tan-Nazis. Aktar tard però dan it-triangolu roża sar din wara l-gwerra naturalment simbolu li jagħti support lin-nies gay. Jiġifieri kien juri support għad-drittijiet u l-libertà omosessuali. U hekk is-simbolu sewa ġi jfisser differenti. Mela jekk jiena nsib l-espressjoni triangolu roża, irid nara x'kuntest storiku qed jitkellem fuqu. Sewa, għax jekk qiegħed jitkellem f'kuntest tat-tieni gwerra dinjija, allura huwa marbut ma' kif qed ngħidu mal-kampijiet ta' konċentrament tan-Nazis.
X'inhi Surija?
Surija.
Kemm għandna klim.
Iva.
Klim. Għatma smajtullu.
U huwa interessanti, għax ħafna minnhom dawn huma rreġistrati
fid-dizzjonarji
tagħna, sewa. Però n-nies
ikunu mietu mbagħad.
Ikunu intesew min-nies sewa, ikunu mietu. Imma l-biċċa qiegħda li xi darba kienu jeżistu u għandhom il-ġrajja tagħhom.
Sewa.
Surija jew inkella Sorija tfisser is-Sirja. Mela huwa post. Sewa. U l-kelma qiegħda rrekordjata fid-dizzjonarju ta' Michael Anton Vassalli mela hawnhekk ifisser li kienet tintuża fis-seklu 18.
So.
Din. Fit-Taljan kienet Surija fil-fatt.
Jirreferu għalija.
Iva. U fl-arbi jinsibu Surriju illi tfisser Sirjan.
Għal xi ħadd Sirjan.
Eżatt. Allura qed tara hemmhekk is-Surriju u Surija. Fil-Malti antik insibu wkoll Sorja. Forma alternativa għal Sirja. U dina Sorja jirreġistra l-professur Akulina fid-dizzjonarju tiegħu. Tifhem jiġifieri tarġa'u bħal ma nafu aħna l-professur Akulina dejjem fir-riċerka tiegħu kien jista' jkun jipprova jkun eżatt. Ftehimna ġifieri kienet tinsisti wkoll mela għandna Surija, Sorija. Sorja kollha jirreferu għal Sirja. Llum aħna nużaw il-kelma Sirja u l-aġġettiv Sirjan.
Kurzita oħra, xi tfisser perilli?
Perilli. Aħna hawnhekk għandna problema għaliex ma nafux minn fejn iġejja. Tintuża u
għada tintuża.
Għada tintuża minn nies ġiena dina għalwieli n-nies minn ħal-qormi sewa. Però ma sibta rrekordjata imkien. Xi tfisser din? Dina tintuża, ħanna tu s-sentenza. Toħroġ b'kollox perilli. Fejn perilli tfisser b'kollox mikxuf, jiġri toħroġ on show. Kollox mikxuf sewa. Issa, meta mbagħad tfittex daqsxej perilli, perilli toqrob ħafna lej il-kelma Ingliża peril, illi tfisser periklu. U peril, meta aħna niflu daqsxej peril insibu, li diġejja mill-Franċiż qadim peril. Li ħada mill-Latin periculum illi tfisser esperiment jew riskju. U l-Latin periculum ġejja mill-verb experire tipprova. Sewa, imma fl-Ingliż qadim ukoll peril huwa bħala verb tesponi xi ħaġa għal periklu. Mela jekk perilli ġejja minn peril, sewa, din qed tirreferi għas-sens qadim perilli, jiġifieri, għas-sens qadim li jkun espost għal xi periklu. Naturalment wieħed li joħroġ perilli f'dan is-sens ikun daqsxejn għal periklu.
Espost għal periklu.
Jew li jew xi rieħ jew inkella li jgħadduh biżmien u x'hekk għandek dak ir-riskju.
X'kien is-sus?
Ħanibdew bħala nom. Is-sus bħala nom. Huwa is-sugu iswed użat bħala ħelu dak li iktar insibuh bħala licorice. Right? Imma hemm possibilitajiet oħra ta' tifsir għaliex il-kelma susu tista' wkoll tkun ġejja minn susa. Is-susa l-insett li jtaqqab u jgerrem l-injam, f'dan il-każ il-kelma susu tintuża għal xi ħadd li jkun ħobb jeqret, jiġifieri jintuża bħala laqgħa għal xi ħadd tispiċċa tajjar il xi ħadd sewwa li jkun ħobb jeqret għaliex is-susa teqret. Ma dawn inżidu wkoll li Wettinger jgħid li susu u hawnhekk susu issa rrid ngħid li semija li qed noża bitra kapitali susu, skont Wettinger jista' jfisser minn Susa li huwa post sewwa belt fit-Tuneżija. Ok? Ġifieri jista' jkun ukoll. Possibilità oħra hija li susu hija forma alternattiva tal-isem Zuzu. Adattazzjoni ta' Giusu, taqsira ta' Giuseppi, u allura tintuża bħala nom propju mela susu. Zuzu, Giusu, Giuseppi. Għandek dak l-iżvilupp sewwa. Unsibu wkoll il-verb huma susu. Huma susu, susu minn il-mamma tiġi sies, sewwa, għax susu tiġi l-plural, u kieku aħna l-iktar li nużaw dan il-verb fil-preżent. Joqogħdu isusu warajh. Tfissel jinsistu miegħu biex itemm xi ħaġa. Dawn huma kollha possibiltajiet ta' sus. Naturalment huwa l-kuntest li jrid jiddiżambigwa t-tifsira, jew kellha jikklarifika t-tifsira, mhijiex xi kelma li għadha tintuża ħafna ta'.
X'tifsir għandha il-kelma takka?
Takka. Għanda il-plural takki, sewa, u hemm diversi tifsiriet dejn tagħha, takka, ħalli narawhom daqsxejn. L-ewwel net, takka hija marka tonda, dabra, żgħira. Dik hija l-ewwel tifsira. Tifsira oħra tfisser il-ponta tal-ġild jew tal-lastiku f'tarf stikka tal-biljard. Din għandha il-plural ukoll takek. Din għadha tintuża. Ġifieri għal min juża għal min jilgħab il-biljard sewa jaf x'inhi t-takka għax tagħmilha il-ġibs biex meta tagħti d-daqqa ma tiżlox. It-tielet tifsira issa hawnhekk immorru fl-Burdjar. Tfisser il-bidla fid-direzzjoni ta' dajza tal-qluħ. Ħa takka differenti. L-iktar li smajta però jien f'dan il-qasam silejn hija bl-Ingliż tek. U x'aktar xilli takka mibnija fuq tek. U għamluha hekk għaliex hija fil-fatt hija differenti minn dik l-ewwel tifsira li tajna bħala marka tonda. Oħra, illi tifsir oħra, illi tista' tintrabat ukoll mal-ewwel tifsira ta' marka tonda. Hija naqxa f'Talja. Barxa għataja u inċiżjoni dawna kienu il-bejjieħa tat-toroq speċjalment u anke tal-ħwienet ma tantx kienu jafu jiktbu sewwa u biex meta inti tmur tixtri minn għandhom u forsi ma tħallasomx dak il-ħin kienu jagħmlu takka fuq l-asta żgħira biċċan jagħma li jkunu jafu li hija tiegħek li inti għandek ittihom sewwa dik hija n-naqxa f'Talja. Oħra, tifsir oħra, takka tintuża wkoll bħala label, bħala tikketta. Wkoll, għax anke tikketta ra ġejja minn takka wkoll. U l-aħħar tifsira li sebt hija bħala bottle opener għal fliexken ta' soft drinks jew tal-birra. Jekk immur għal takka, insib li ġejja mill-isqalli jew mit-Taljan takka li tfisser notch il-marka dik it-tinqixa il-naqxa li għadna fuq dik l-istik tal-bejjieħa. Allura hekk għandna fl-Burdjar ġejja mill-Ingliż tek sewa l-istess kelma, l-istess kelma x'aħna minnija, l-istess kelma u mbagħad għandek it-takka l-oħra. Però ċerti affarijiet bħal għaliex issa takka saret tfisser label. Jew għaliex saret fisser dak l-istrument dik il-biċċoda li tiftaħ il-fliexker. Ftehmna? Is-soft drinks. Dawna huma affarijiet li jkunu mhux misterjużi, naħseb li insibu raġuni għaliex, imma ir-raġuni ħafna drabi tkun fid-drawwa tal-poplu. U jista' jkun ukoll għax pereżempju dina is-sens ta' takka bħala bottle opener, jiena dina smajta minnaħa tal-kottonera. Tifhem? Possijiet oħrajn ma jużawix hekk. Ġifieri tista' tkun ukoll distrettwali. Li u kol parti mill-fenomenu interessanti tal-l-iżvilupp tagħna.
Xi tfisser perizzja?
Perizzja hija kelma teknika fil-fatt għaliex tfisser xogħol ta' perit, imma fejn jidħol il-qorti il-perizzja ma jirreferix għal perit dak li għandu x'jaqsam mal-bini. Sewwa. Għaliex perizzja huwa rapport jew survey ta' espert f'kuntest legali. Tinsiex illi l-qorti meta jsejjaħ espert ta' xi ħaġa jsejjaħlu perit. Imma mhux bil-forsi jkun perit li għandu x'jaqsam mal-bini.
Fadlinna l-aħħar kelma fil-Malti. Lil min ngħidu perla?
Mela, ħalli nibdew mill-Malti istituzzjonalizzat. Persuna tissejjaħ perla għax tkun għażiża. Il-perla hija xi ħaġa prezzjuża sewwa. U tkun ukoll magħrufa għal tjubita u għalhekk titqies prezzjuża. Illum il-ġurnata perla tintuża bħala isem ta' tifla imma aktar insbuha fil-forma tagħha bħala perl. Mhux hekk, jiġifieri għandek dik. Perla allura tintuża għal xi ħaġa li tkun għażiża, li inti tħobb.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fis-sessin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm, inselmulkom.